Gepdeger Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sahra. Şunlar Lebap vilayatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäheriniň ýol politiýasy köçeler piýadalar üçin göz öňünde tutulmadyk yerlerden kesip geçen raýatlary gözegçiligini güýçlendirdi. Politiýa işgärleri ýörite gizlenip durup düzgün bolan piýadalary gözleýärler.
Polisiya tarafından avlanan piyadalar yani piyadalar üçün niyetlenen geçelgelerden geçmedik rayetler hiç ili düşündürüş berilmeden polisiya avtoluğunu mündürlüyer ve polisiya bölümüne alınıp gidiliyer.
Deyip yağdaydan haberli Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun berdi. Polisiya bölümüne alınıp gidilen yaşayıcıların ençemesinin haberçimi de aitmağına göre düzgün bozan rayetleri Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine esaslanıp 50 manat cerime salınıyor. Haberçimi son günlerde yol polisiyasının şehirindine merkezi köçelerinde yaşay yollarında değil. Ete ağır yüklü avtologların geçen yollarında hem nobotçılık çekip başlandığına diyor. Ol bu yollarda piyadalar üçin niyetlenen geçelgelerin şehirin merkezi köçelerine ve şay yollaryna garanda has azlygyny ve munun piyadaların köpüsinin köçe yol hereketinin düzgünlörünü bozmagyna getirýändigini hem belledi.
Bu yollarda her 2 kilometreden piyadalar üçin geçelgeler var. Yaşayıcılar bu 2 kilometre ýyzyna ýörüp sonra geçelgeden geçip ýene 2 kilometre ýyzyna ýörmeli bolýarlar. Şeýlelikde olar goşmaça 4 kilometre yolu piyada yörep geçmeli bolýarlar.
Dip yaşayıcı aýtdy. Habarçymyz ýurdun kanunçylygyna laýyklykda polisiýa işgärleriniň köçeleri piyadalar üçin göz öňünde tutulmadyk yerlerden kesip geçen raýatlara birinji gerekde duýduruş berip, soňra öýlerine goý bermelidigini aýdýar. Muňa garamazdan ýol polisiýasy köplenç bu ýerlerde gizlenip durýar we piyadalar köçeleri kesip geçen desini olary saklap polisiýa bölümine alyp gidýär.
Türkmenabatda yekeze yerde de piyadalar üçün niyetlenen yer astı ya da yer üstü geçelgeler yok dine köçelerdaki ve yoğurlardaki geçelgeler var. Olurdun geçmeye hem ulu problemi olup ulu sürücüler köprünç piyadaları yol vermeyerler. Ulu sürücüler piyadaları yol verse de olur piyadaları ıslayarlar. Piyadalar ılgap köçüden geçmeli oluyarlar.
Deyip yaşayıcı sözüne koştu. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada Türkmenabadyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetler köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan piýadalara gözegçiligi wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Bu gözegçilik şu ýylyň maýynda Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine ýetgeşme girdilip ýol hereketini bozýanlara salynýan jerimeleriň mukdarynyň artdyrylmagynyň ideýany hasda batlandy. Ýetgeşmelere laýyklykda piyadalaryň köçe ýol hereketiniň düzgünleri berjaý etmediligi binýantlyk mukdarynyň 0.14 bölegi möçüründe jerime salynmagyna eltýär. Has ozal bu jerime binýantlyk mukdarynyň 0.12 bölegi hükmünde kesýetlenýär. Türkmen metbuatına göre binyatlık muktar Türkmenistan'da 100 manat möçüründe kesitleniyer. Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkındaki kodeksine ütköşme girdileni veri, yurdun dürlü sevitlerinde yol polisiyasının köçeleri piyadalar için göz önünde tutulmadık yerlerden kesip geçen rayetleri köpçülüklüğün gözlep, cerime salyandığı barada azatlığın haberçileri inçeme geve kabar verdiler. Hakimiyetler dilden beriyan mağlumatlarında bu çareleri rayetlerin hopsuzluğu bilen düşündürýärler. Ýöne ýaşaýjylaryň ençemesi köçelerde ve yollarda piyadalar üçin niyetlenen geçelgeleriň juda azlygyndan, ulag sürücüleriniň piyadalara yol vermek medeniýetiniň pesliginden şikayet edýär. Düzgün bozan piyadalara jerime salmak tejribesi Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlarynyň kanunlarynda hem göz öňünde tutulýar. Ýöne bu ýurtlaryň aglabasynda Azatlyk radiosynyň özbek, gazak, kırgız ve täjik gullyklarynyň maglumatlaryna göre bu kanun iş yüzünde seyrek amal edilýär ve polisiýa ýörite gizlenip düzgün bozýan piyadaları gözlemeýär.